Cum e la prietenie?
Simi, slavo. Da, dobivamo svete ime da je Krišna prisutno. Može neko reći zašto je Krišna prisutno? Neko ideje?
Zašto je?
Zašto je Krišna prisutno?
Zato što sam ne realizam.
To je teorija, ajde. Šta se?
Prizivamo ga na te
Može, to je puno bliže, da.
Može da bi s nama.
Želi biti s nama.
Može želi, da.
Da, može.
Što vi želi? Krišna
je privučen, Krišna je privučen kada pričamo o njemu.
E, to je, to je otprilike.
Tamo gdje je, evo je što ćeš.
To je Krišna u Bhagavatamu i
ostalo. A zašto je Krišna privučen gdje bivamo o njemu?
Pa inače svaki čovjek, to je za njega problem da je privučen kada se o njemu govori, onda čuje šta ste govorili.
Imajte neko. To je to. Dakle, ideja je da, da naravno, mi smo isto privučeni, mi smo isto privučeni kad se negdje priča o nama, ne? Ono, čujemo sad neko oškrine vrata i sam tamo nešto,
Adina.
Odmah onako, znači, što je sad, ono, nešto dobro ili nešto loše. Čak i ako je dobro, ako je loše, želimo čuti, ne? Sad, mi baš nemamo tu moć da budemo na svakom mjestu na planetu Zemlji gdje se kao priča o nama, ne? Ono, uglavnom čujemo kad se priča o nama možda u susjednoj sobi, ako se dobro potrudimo. Ne? I mi onda možemo se došunjati do vrata da naslonimo uho na vrata da čujemo što se to priča o nama. Ne? Ali Krišna ima tu moć da bude na svakom mjestu gdje se govori o njemu. Na svakom mjestu gdje mu netko želi ponuditi nešto s ljubavlju ili na svakom mjestu gdje ga netko ili slavi ili kritizira. Jedino Krišna nije baš previše zainteresiran biti na onom mjestu gdje se najzgled priča o njemu, a zapravo se ne priča o njemu. Priča se o nečemu drugom. Što pravo taj primjer. I zamislite, recimo, vi, netko nešto priča tamo, otkrinja se vrati, netko tamo priča, doziva vaše ime, ne? I sad vi onako izađete van, da skušite neka papiga vani. I ona je naučila da izgovara. Deva, to lagano onako. I sad nam bit će zanimljivo možda par sekundi, minutu, onako, papiga je naučila moje ime. Ali nakon toga, ako sutra dan ponovno čujete i preksutra ponovno opet na papiga izgovara vaše ime, onda shvatit ćete da ona zapravo ne doziva vas, niti uopće ima ikakvu koncepciju vas, nego jednostavno je čula da netko u kući govori ono, deva, i onda ona naučila isto govoriti deva. Na taj način zapravo ne trebamo biti papige. To je poanta. Ne trebamo biti papige. Trebamo pokušati kada izgovaramo Krišnino ime, trebamo pokušati doista izgovarati njegovo ime, biti svjesni toga da je on posvijeti. Jer tada će Krišna biti privučen, doista. A ukoliko je to samo mehanika, ukoliko je to samo nekakva navika, dobra navika, ali ipak samo navika, onda Krišna neće biti trajno privučen. Tu i tamo možda malo srati, da bi imali nešto novo. Imali možda još koja životinja iz ovoj kući osim papige. Ali zapravo neće biti trajno privučen. Ne? To je čisto ono što sam onako htio reći u vezi pjevanja svetog imena. Kad god dobijemo priliku pjevati sveto ime, trebamo pokušati zapravo sa osjećajem pjevati to ime. Ako ne možemo sa osjećajem, jer možda još nemamo baš ljubavi prema Krišni, onda barem trebamo misliti na Krišnu. Jer to je ono što Krišna zapravo daje kao nešto što treba biti cilj u našem duhovnom životu. A to je da mislimo na njega. Ok, trebamo izgovarati sveto ime, to je sve fino. Ali ukoliko ne mislimo na Krišnu, onda Krišna neće biti previše privučen. I postoji još jedan razlog zašto sam počeo govoriti o ovoj temi, o tome da trebamo misliti na Krišnu. Jer to je zapravo, između ostalog, jedan od naših ciljeva u životu. A to je da se na kraju života osjetimo Krišnu. Tema koju ću danas govoriti je tema koju inače svakodnevno slušate i u novinama i na televiziji i u školi i s časova matematike i svuda uvijek, a to je smrt. Šalim se. To je tema koja se u širokom krugu zaobilazi u ovom svijetu. Postoji priča o Siddharti, to je priča o Budi zapravo. Njegov otac je bio svjestan toga kako funkcionira materijalni svijet. Da je materijalni svijet zapravo mjesto gdje nema puno govora o nedaćama. Nedaće je nešto što u principu čemu ne volimo niti razmišljati, niti vidjeti, niti imati kontakta s njima. Najbolje što dalje od nas, ne. I jednom prilikom, kada Siddhartha, inače Buda, je bio kraljević, on se rodio u kraljevskoj obitelji. I kako to u Indiji već biva, kada se rodi dijete, onda dođu veliki astrolozi i onda mogu pročitati budućnost djeteta, njegovu namjeru, sudbinu. Tako je da veliki astrolog je došao i onda je rekao kralju da će njegovo dijete biti ili veliki kralj, ponos svoje obitelji, ili će biti veliki asketa. Otići u šumu i jednostavno napustiti kraljevstvo i sve. Naravno, za kralja, kralj hoće da mu sin bude kralj, liječnik hoće da mu sin bude liječnik. Ne? I kada je čuo to predskazanje, onda je kralj pokušao napraviti određeni aranžman tako da pokuša napraviti sve što njegove moći, tako da njegov sin doista bude kraljević. I onda njegov plan je bio da sinu obezbedi kraljevski život od samog početka, od djetinjstva. Da nikad nema, jer njegova kraljeva ideja je bila da će on postati asketa ukoliko bude upoznat sa nedaćama u ovom svijetu. Ukoliko vidi ono što se zove rođenje, starost, bolest, smrt. Ne? Ukoliko se upozna s time, onda može razviti želju da možda sve to skupa nema smisla, bolje da postane ono, sveta osoba, duhovna osoba, njegov duhovni život. Ne? I onda je uredio određeni savršeni grad za Siddhartu. Siddhartha je živio u gradu u kojem nije bilo niti jedne stare osobe. Svi su bili mladi. Niti jedne bolesne osobe, čim bi se neko razbolio, rubiš van. Naravno, nitko ono nije umirao u tom gradu, barem ne da se o tome priča previše. Niste mogli vidjeti one osmrtnice na stupovima polijepljene, tako da se da, na šta je ovo? Također, žene koje su trebale roditi, one su također bile ono, izvan grada, dok ne bi, djeca su imala između 10 i više godina, dakle, nije bilo nikakvih naizgled uznemirenja u jednom savršenom životu Siddharte. I oni doista uživaju u životu, doista je sve bilo savršeno i tako dalje. Dok jednog dana, uz pomoć svog sluge, nije odlučio izaći izvan granica tog grada. Ne? I priča je duga, cijela knjiga postoji o tome. Uglavnom, kad je izašao izvan granica grada u kojem je njegov otac uredio da nema nikakvih nedaća, a onda je stvar bila malo drugačija. Naišao je na bolesnu osobu, na staru osobu, na osobu koja umire, na jednu ženu koja se upravo porađala, što je bilo jako bolno i za nju i za dijete. I na taj način, vrlo brzo, Siddhartha je odlučio uzeti ovaj drugi put. I čitav život je poučavao zapravo kako se osloboditi od tih nedaća, kako se osloboditi od materijalne egzistencije. I ako primetimo malo kako naša ova civilizacija funkcionira, posebno zapadna, ne, na istoku je malo drugačije, ali kako funkcionira zapadna civilizacija, to je zapravo civilizacija kralja koji je držao Siddhartu u svom savršenom kraljestvu. U tom smislu da ne postoji svaka vrsta nedaće u ovom svijetu koja pogađa ljude je na neki način sklonjena od nas. Da je ne vidimo. Ljudi koji su stari, oni su u staračkim domovima. Ljudi koji su bolesni, oni su u bolnicama. Ljudi koji su rađaju su isto u bolnicama. na taj način ljudi koji su na taj način zapravo nema ljudi kad umru, onda sve brzo, vrlo brzo to. To se riješi. Nije baš da kada netko napusti tijelo, to nije da sad danima ga vidite na cesti kako leži, ne? Zar ne? Postoje službe koje će se vrlo brzo pobrinuti da ono, zaraza ne bude zaraza. Tako dalje. Na istoku, u Indiji, recimo, čak nije tako. Ljudi se sa tim stvarima nose puno razboritije, puno prihvaćaju te stvari kao jednostavno dio svačijih života. A ne kao nešto što se dešava nekome drugom. Dakle, na zapadu ljudi su odgajani na takav način da misle da je starost, bolest, smrt, to je nešto što se dešava nekom drugom. To nije nešto što se dešava meni, ja nemam veze s tim. Niti ću ikad imati veze. Jednom prilikom, jedan bakter mi je pričao kako je pokušao svom ocu objasniti nešto o duhovnom životu. I onda mu je pričao o tim nedaćama, o smrti. Njegov otac mu je rekao, gledaj, djed nije bio, djed. Njegov djed mu je bio onak ateisti, tako dalje. Onda je rekao, gledaj, ono, smrt, to je sve okej, ali ja uvijek mislim kako ja imam još 10 godina. To je moj stav, ja imam još 10 godina. I onda u čemu je problem? I sad kaže te bakta, kad je on zadnji put rekao to, imao je još par mjeseci. Dakle, to je zapadna civilizacija i to je nešto što zapravo nije dobro došlo u ljudskom životu. Nije dobro došlo to da o tim stvarima razmišljamo kao o nečemu što nema veze s nama. Ali to nije ništa novo. To nije ništa novo. Prije 5000 godina jednom prilikom Maharadža Judištir, koji je bio veliki kralj i veliki mudrac, ima je priliku odgovarati na 64 pitanja da bi spasio svoju braću. Bio nekakav aranžman, priča ogromna u vezi svega toga, ali cijela priča nema puno veze sa ovom temom, pa ću samo izvaditi jedno od tih 64 pitanja na koje je trebao odgovoriti mudri Judištir. I onda pitanje je glasilo, što je najčudnija stvar na ovom svijetu? Naravno, ono, 100 ljudi, 100 odgovora bi dobili, za ne? Ono, kad bi, baš bi bilo zanimljivo na televiziji postaviti pitanje, onako anketa, ne? Ono, nekakva online, ono, uživo emisija na televiziji, pitanje za gledatelje. Ko odgovori točno dobio Mercedes, naravno, jer bez Mercedesa niko neće se ni javiti, uopće okrenuti Android, ne? I koja je najčudnija stvar na svijetu? I naravno, oni koji znaju za priču možda će odgovoriti onako kao što odgovori Maharadža Judištir, ali bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi inače ljudi odgovorili. Naravno, vi već pomalo slutite jer smo temu započeli. Ne? Ali Maharadža Judištir je rekao, najčudnija stvar na ovom svijetu, mislim da znam iz tih čak, Ahani, ahani, butani, gačanti, hajamalem, šeša, stavaram, ičanti, kimaš, čaljam, atah, param. Eko je, najčudnija stvar na ovom svijetu je ta, što mi svakodnevno vidimo da bezbrojna živa bića odlaze u carstvo Jamarađa. To je, znači, napuštaju ovaj svijet. Umiru. Bezbrojna živa bića, ljudi, životinje, biljke, ono. Bezbrojna živa bića. Međutim, mi smatramo i žudimo za time da naša situacija bude postojana. Da se nama to ne dogodi. Smatramo da se to nama neće dogoditi i također živimo kao da se nama to neće dogoditi. Kaže Maharadža Judištir, a šta može biti čudnije od toga? Znači, živimo u kraljevstvu nestajanja, ljudi jednostavno nestaju. I opet s druge strane mislimo, ne, to nema veze. I živimo, i radimo, i djelujemo, i cijeli naš život organiziramo kao da se nama to neće dogoditi. I to je čudno. Mislim, iskreno, kad bi netko trebao onako klasificirati ljude u ovom svijetu, onda bi mi svi onako možda dođu na Vrapču negdje. Ja inače živim na Vrapču. 200 metara od spomenute ustanove. Ali da, definitivno. Definicija luđaka je ono, jedna definicija, ona je ko nema veze sa stvarnošću. on je čovjek, a misli da je kokošne, ili, 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 ili zna da će umjet, a misli da neće umjet. Da ne, to je onako čudno. Šta Prabhupada je par puta znao navesti primjer, koliko dođemo u hotel, iznajmimo sobu na par dana, ne? Pa nećemo sad cijeli život, nećemo sad organizirati čitav svoj život u toj sobi kao da ćemo vječno ostati u njoj, ne? Zamislite o nekoga, neku osobu koja dođe u hotel i iznajmi sobu na tri dana i onda dođe i aha, mogli bi pripiti u raci do mene, sviđa mi se boja. Pa onda, hajmo stolariju zamijeniti, ono, drvena stolarija, bolje nek bude aluminijska, to duže traje, ono, ono, to je onako, vječno, ne? Pa onda, šta znam, zamijeni kuponu, sve, očisti, uredi, kupi biljke, ono, počne ih zaljevati i tako dalje, i onda nakon tri dana, hajmo, ne, onda dođu u drugi hotel, i onda opet, i ovi zidovi mi se ne sviđa, i onda opet pituranje, i onda opet namjena svega, i tako dalje. Ono, čudno, nešto je čudno sa ovom osobom, ne. Zašto? Zato što, ono, zar ona ne kuži da će za tri dana van odavlje, da za tri dana gotovo, ne. Slično je s nama, zapravo. Mi se ponašamo u ovom svijetu kao da sve što imamo, nosimo sa sobom. Uvijek. Kao da sve ide s nama. Bogatstvo, znanje, ljepota, ugled, slava, sve što mi imamo u ovom svijetu, što se trudimo dobiti u što većim količinama, zapravo mi smo toliko entuzijastični kao da sve to skupa ide s nama vječno. Ne? Međutim, loša vijest. Ne ide. Ukoliko ste u ovom životu, recimo trostruki doktor znanosti, u idućem životu opet morate u osnovnu školu. Ne samo da morate u osnovnu školu, nego ćete možda biti pile koje će ići na oko pljucati, neće ni znati za školu. Ukoliko u ovom životu smo najljepša osoba na svijetu i mlada i tako dalje, prvo u ovom životu možda više nećemo u jednom trenutku biti najljepši i mladi, a ko zna, u nećem životu ćemo možda biti ono, šta znam, patka ili nešto. Ili patak, ne. Dakle, stvari su promjenjive. E sad, postoji jedna stvar koja ne ostaje ovdje u ovom svijetu skupa sa našim materijalnim tijelom. Postoji jedna stvar koju možemo ponijeti sa sobom. A to je naša svjesna slika. Znači, naš duhovni napredak. Ono što to je taj duhovni bank account koji imamo, duhovni račun. I ono što položimo na taj račun, to nosimo sa sobom i nastavljamo u idućem životu tamo gdje smo stali. To je Krišna obećao u svetim spisima. Da njegov bhakta nastavlja tamo gdje je stao. Ukoliko započnemo duhovni život u ovom životu, u idućem životu ćemo dobiti priliku, lijepu priliku da nastavimo tamo gdje smo stali. I to je ono što je dobro. To znači da postoji jedna stvar u ovom svijetu koju možemo činiti i koju se možemo baviti, a da to ne propadne. Pa šta to nije divna vijest? Sve će propast. Kuće, novci, zdravlje, koliko god se trudili. Možemo sve uložiti u zdravlje. Ne? Postoji jedan osjećan, bhakta, ne? Koji je bio jako entuzijastičan drugim bhaktama propovijedati o zdravlju. Ne? I to je dobro. Jer mnogi su počeli slušati, ne? Jer bhakta treba voditi računa i o tijelu, ne? I na neki način igrom slučaja, igrom sudbine, ono, možda neka vrsta šale, Krišna, ne? Je bila da je on prvi od svih nas otišao. Tako da mi nikad ne možemo znati. Mi kao što je taj djed rekao, ja uvijek mislim da imam još 10 godina, to je dobar sistem, ne? Ali bak to uvijek treba misliti da ima još 10 minuta. I onda će naš život doista postati onako kako bi trebao biti. Ukoliko uvijek mislimo, ovo je zadnji dan. Ono što danas napravim, to je ono što, to je sve. Ono što danas učinim na polju svjesnosti Krišne, to je sve što ću moći ponijeti sa sobom. E onda bi se potrudili malo pažljivije čitati, doći u društvo bhakta, doista misliti na Krišnu dok pjevamo sveto ime i tako dalje. To su stvari koje svaki dan trebamo pokušati napraviti. Ja ga nekad je lakše, nekad je teže, znam, nije uvijek sve savršeno i obaveze su tu, i posao je tu, i obitelj je tu, i tako dalje. Ali mi barem trebamo pokušati svaki dan učiniti nešto, koliko god malo bilo, ali nešto što možemo staviti na taj račun sa strane. To nam treba biti, naravno, možemo učiniti puno, zašto ne, još bolje. Ali ukoliko smo stvarno zapleteni u ovom materijalnom svijetu i baš nam ne ide da se tako lako izvučemo van, ono, tako brzo i da baš cijeli svoj život organiziramo tako da ima veze s Krišnom, onda barem trebamo pokušati što više toga u toku dana povezati. Što češće se sjetiti Krišne, što pažljivije mantrat, pjevat sveto ime, što češće doći u društvo bhakta, dobiti inspiraciju za duhovni život. I na taj način zapravo malo po malo ti novčići na našem tom vječnom računu se talože. I to što smo danas u društvu bhakta, tko zna, možda ima veze s nečim što smo u prošlom životu ili pretprošlom životu učinili i dobili priliku da ponovno sretnemo bhakte. Tako i u idućem životu isto dobit ćemo priliku ponovno da sretnemo bhakte, ponovno da pročitamo šastre, da sretnemo duhovnog učitelja. I na taj način, zapravo, ukoliko smo ozbiljni u duhovnom životu, možemo nešto poneti sa sobom. I to je jedino logično. To je jedino čemu trebamo zapravo težiti. Ne? Ostale stvari, ok, to je, ono, Prabhupada je rekao, ok, postoji duhovni život, postoji materijalni život. I ukoliko baš potpuno zanemarimo materijalni život, to neće biti dobro. Ne? Jer naše tijelo ovisi naše zdravlje ovisi o tome, ono, ukoliko baš odemo van živjeti na ulicu, sada na -2, pa nije baš idu u šumu, ne? Nije baš možda nešto što je jako povoljno. Ne? Dakle, materijalni aranžmani su tu samo toliko koliko mora. Prabhupada je davao taj primjer, znači trebamo se baviti materijalnim stvarima onoliko koliko je neophodno da održimo tijelo i dušu zajedno u nekakvom normalnom stanju. I to je zapravo način kako bhakta vidi sve materijalne aranžmane u ovom svijetu. Ok, idemo nešto zaraditi, idemo ono, da donaciju šaliti. Idemo kupiti nešto, pojesti nešto, ok, boli zub, idemo kod doktora, ono, idemo kod zubara i liječice, tako da možemo lakše pjevati sve te imena da ne bude non stop ono, bol tu. Ali svi ti aranžmani, cijeli materijalni aranžman, cijeli materijalni život je zapravo samo ono, totalno sporedna stvar. Trebalo bi biti. Totalno sporedna stvar. Naše osjetilno uživanje, uživanje u bilo čemu u materijalnom svijetu, u kinu, u subotnom spolu, u slavi, u bilo čemu u čemu se može uživati u materijalnom svijetu, to je bhakti zapravo treba biti sporedna stvar. A sve više energije trebamo pokušati svakodnevno. Naravno, materijalni svijet vuče, ne? Materijalni svijet vuče na svoju stranu, maja vuče na svoju stranu. Ali to je zapravo ono što je zanimljivo u duhovnom životu. Ono što je zanimljivo je da je svaki dan iznova hrvanje. Hrvanje sa prohtivima materijalnog tijela, sa prohtivima materijalnih osjetila. Jednostavno, iznova svaki dan trebamo zanemariti ono što je sporedno i trebamo svoju pažnju usmjeriti na ono što je vječno. I ne samo iznova svaki dan, nego iznova svaki sat, iznova svaki minut, iznova svakog trenutka. Bhakti Vaibhava s vami jednom prilikom davno u Rijeci, sjećam se te lekcije, 90 i neka sitna godina. On je rekao kako zapravo mi u svakom trenutku imamo savršenu priliku da se predamo Krišni. I on je rekao, da, mislim baš tako, u svakom trenutku se možete predati Krišni. Na koji način? U svakom trenutku možemo pomisliti na Krišnu. A i ne moramo. U svakom trenutku možemo napraviti neku službu za Krišnu ako želimo. A i nema. Dakle, to je naša slobodna volja. Ne? Ali ono što je mene fasciniralo kod toga, kod te izjava, da je to baš uistinu u svakom trenutku. To nije da postoji određeni trenutak kad je nama zabranjeno pomisliti na Krišnu. Zašto Krišna kaže u Bhagavad Giti uvijek misli na mene? Kad bi on rekao uvijek radi nešto za mene, uvijek kuhaj za mene, uvijek izgovaraj sveto ime za mene, uvijek spavaj za mene, nije bitno što god. Sve te izjave ne bi bile apsolutne. Jer uvijek nam netko može omesti takvu aktivnost. Može nas netko strpati u zatvor i onda ne možemo kuhati za Krišnu. I šta onda? A Krišna kaže u Bhagavad Gita, kuhaj za mene. Ali zato Krišna kaže, uvijek misli na mene. Tko nam može zabraniti da mislimo na Krišnu? Može li itko? U ikakvoj situaciji? U najgoroj situaciji na ovom svijetu? Može li nam neko zabraniti da mislimo na Krišnu? Uskratiti tu priliku, uskratiti to pravo da mislimo na Krišnu? Ne. Ne može. Zato Krišna kaže, uvijek misli na mene. I onda nema izgovora. Nema izgovora zašto ne možemo. I zato Bhakti Bhava Svami kaže, u svakom trenutku je savršena prilika da učinimo nešto za Krišnu. Šila Prabhupada je bio očiti primjer toga. Ne? Jednu priliku, posljedna anegdota. Šila Prabhupada se sa nekoliko svojih učenika vozio avionom. I onda kako to bilo u avionu, onda su pustili film. I to je bio film Charlie Chaplin. Njegova neka smiješna stvar. I svi bhakti su naravno uzeli Bhagavad Gitu i uzeli knjigu i ovako stavili ispred monitora i njih da ne bi slučajno neki kritičkom oka vidjeli dio filma. Ne? A Šila Prabhupada je onako završavao baš prasadam i on je ovako vidio što se dešava i onda je gledao film. Ne? I onda se nakon nekog vremena onako udobno smjestio i baš i gledao film i smijao se i onako i sve snage kako što je, tako da. Onda su bhakti mislili, pa možda i mi možemo pustiti Bhagavad Gitu sa strane i gledati film. I onda su oni isto pustili knjigu i onda su onako skupo spravo gledali film i smijali se. Šalama, Čali Čapina. I onda je, kad je film završio, onda je Šila Prabhupada rekao, pogledajte samo. Kada jedna obična osoba u ovom svijetu može biti ovako smiješna, kao što je Charlie Chaplin. Koliko je tek Krišna smiješan? Zapravo Šila Prabhupada je gledajući i smijući se tim šalama, zapravo je mogao zapravo shvatiti kroz to koliko je Krišna zapravo fantastičan i smiješan. Mi ponekada volimo duhovite osobe, ne? Znate, neke nekakve ankete, da li volite, šta znam, lijepe osobe, mlade osobe, što vam je najvažnije, ne? I onda imate možda zaokružiti duhovit, ne? I onda će mnogi ljudi zaokružiti duhovit, ne? Da netko s kim se družimo, naš prijatelj ili naš supružnik i tako dalje, da bude duhovit. To je onako kao, ona, cool. I onda, zapravo, Krišna je onaj koji izvol sve humora. Kad skupimo sav humor u ovom svijetu i stavimo na hrpu, još uvijek nije niti jedan mali djelić toga koliko Krišna može zna biti duhovit. Učer smo pričali jednu priču o tome kako Krišna zna napraviti šalu. da se mangu. I doista, to je nevjerojatno. Koliko on može biti dosjetljiv i koliko on može biti dragolast i tako da. I Šila Prabhupada je to vidio. Dok je gledao film, Charlie Chaplin, Šila Prabhupada je to vidio. Vidio je Krišnu. A bhakti nisu vidjeli Krišnu. Bhakti nisu znali da li smiju gledati film ili ne smiju gledati. I to je zapravo ono čemu trebamo težiti. Dakle, mi trebamo pokušati svoj život aranžirati na takav način da svuda vidimo Krišnu. Krišna nam pomaže. Također, u Bhagavad Giti postoji čitavo jedno poglavlje gdje Krišna govori, ja sam svjetlo sunce, mjeseca, ja sam slogom u vedskim mantrama, ja sam sposobnost u čovjeku, inteligencija u čovjeku. Suvarna Bindu Prabhu je pričao prije dan, dva, ovdje, jučer, kako je sreo jednu osobu dok je dijelio knjige u kućama, onda je sreo jednu osobu i taj čovjek je onako pokušao sve jako znanstveno shvatiti, onako imao baš neki znanstveni stav i tako. I onda bilo je onako dosta napeto, jer se van na bindu je pokušao objasniti onako filozofski, a on je sve tjerao onako na znanost, ne, i bilo je onako dosta napeto, onako dosta razgovor koji je onak bio malo mučan, ne. Da. I onda u jednom trenutku Svarna Bindu probao mi rekao, ti si tako inteligentna osoba. Krišna kaže, ja sam inteligencija u čovjeku. I rekao, aha, zgodno, to mi se dopada, ne, onda je čovjek, i onda kaže Svarna Bindu probao kako, nakon toga razgovor išao skroz prijateljski. Od jednom razgovoru u kojem je svatko pokušavao onako dovesti vodu na svoju vodenicu, ne, se pretvorio u jedan jako prijateljski razgovor. Samo zato što je u jednom trenutku se Suvarna Bindu sjetio toga. Ok, Krišna kaže, ja sam inteligencija u čovjeku i jednostavno, ok, to je prizvao, u taj njihov razgovor je to prizvao i automatski Krišna je došao i sve je postalo cool. Na taj način zapravo, čak jedan put su bakte bili napravili jednu igricu. Uzeli su ove izjave Krišne iz Bhagavad Gita, gdje on kaže, ja sam sposobnost u čovjeku, ja sam svjetlo sunca i mjeseca, ja sam ovo, ja sam ono. I onda su napravili, ima ih mislim negdje stotinjak i nešto tih izjava. I onda su napravili, znate one memory kako se igra, ne? Imate ono, otkrijete jednu, ono, stavite 8x8 onako ovih nekih kartona i onda na svaki karton napišete parove, ne? I onda su parovi bili sposobnost u čovjeku, ono, svjetlo, sunce i mjeseca, slogu omu, vedskim mantrama, pjesmama Sangajatri i tako dalje, tako dalje, ne? I onda su bakte na taj način vrlo brzo naučili Bhagavad Gitu, znači možete pročitati 100x, 10. poglavlje, on hoće to pamtiti, ne? Ono, šta je Krišna, ne? Evo jedan test, za tko čite Bhagavad Gitu? Ok. Uglavnom, nema testa. Da domislim se, možete odahnuti. Uglavnom, nije loše znati te stvari. Krišna govori o tim pojavama iz prirode. Krišna kaže, ja sam zvuk. Ako čujemo zvuk, možemo se sjetiti Krišna. Ako vidimo svjetlost, možemo se sjetiti Krišna. Ako osjetimo nešto toplo, možemo se sjetiti Krišna. Ako bilo što, ako vidimo humor, negdje možemo se sjetiti Krišna. Dakle, na taj način bhakta doista može pretvoriti čitav svoj život u bhakti jogu. I to je zapravo smisao života bhakti. Nije smisao da 15 minuta dnevno bude naša bhakti joga. Niti da 2 sata dnevno bude naša bhakti joga. Ne, Šrila Prabhupada je rekao, ono, uvijek pjevajte sveto ime. Uvijek budite svjesni Krišne. I to je ono što mi možemo napraviti ako hoćemo. Ako se potrudimo. Svatko od nas može to učiniti. Bez obzira na okolnosti u kojima se nalazimo. Jedan bhakta je pisao Šrila Prabhupada iz zatvora. Ne iz zatvora. Iz Rusije iz zatvora. Negdje 80 i... Ne, kakav je to bilo, 70 i nekih prvih, ne. Uglavnom, biti u to vrijeme u Rusiji, u zatvoru, to je stvarno bilo loše. Ne znam da li bi do Sibira, ali nije biti. Ne. Uglavnom, bakte su znali tad imati jako puno neugodnosti u bivšem Sovjetskom savezu zbog toga što je religija bila onako ad acta. I taj bakte je završio u zatvoru, ne. I onda je pisao Prabhupada, rekao, što Prabhupada, ovdje je divno. Slušao pravo, misli, evo, kako je divno. Onda objasnim zašto je divno. Rekao je, ima tako puno ljudi oko mene. I svima njima mogu propovijedati o Krišni. I nitko ne može nigdje pobjeći. U ovom svijetu kad nekom viđete i pokušate mu nešto reći o Krišni, onda osoba šmugne, pobjegne, zatvori vrata, žao mi je, ne zanima me, ne. Tamo u zatvoru ne mogu reći, čak i ako ih ne zanima, moraju služati. I onda rekao, tako da je ovdje je super, ovdje je predivno. Jedan drugi bakta je jednom prilikom pisao Šila Prabhupadu, koji je preselio bio, jer je živio s bakta, onda je preselio u nekakav gradić gdje nije bilo bakta. Ja rekao, što pravo, pa problem, ja veliki problem, a to je da, nema se s kim družiti ovdje, nema bakta. Onda je što pravo odgovorio, napravi bakta. Sad da druži s njima. Da, napravi bakta i onda se druži s njima. Tako da doista, eto, ako u ta dva primjera nismo mogli razumjeti da smo mi ipak u boljoj situaciji, ne? Ipak nismo u mjestu gdje nema nijednog bakta, mi imamo priliku doći u društvo bakta, pjevati sve to ime, čuti sve to ime. Krišna kaže u Bhagavad Giti da mu je najdraža ona osoba koja drugima govori o njemu, posebno baktama. Tako ako vas možda zanima zašto sam ja sad ovdje, ne? Zašto vama pričam, to je zato što sam jako sebičan. Ako sam sebičan, ne? U principu Krišna kaže da mu je najdraža ona osoba koja drugima govori o njemu. To trebamo iskoristiti. To je vrlo povjerljiva informacija. Nije da Krišna baš tako lako otkriva tko mu je najdraži. Ne? Ako priđete nekoj osobi i sad pitate ga tko je tebi najdraži, najdraža osoba. Pa od nekoga ćete možda dobiti iskren odgovor, a od nekoga možda baš i nećete. Zato što je to, to je privatno. Pusti, to je moj život. Ne? To je onako. Vrlo povjerljivo. Ne? I tako, od koje Krišni najdraži, to je zapravo vrlo povjerljiva stvar. Ne? Nije to onako da baš stavimo na plakat džambo i onda koje Krišni najdraži. Ne? To je onako u Bhagavad Giti, Krišna kaže komu je najdraži, jer se obraća Arjuni, naravno. Arjuna je njegov prijatelj, zašto mu ne bi rekao. Ne? I on kaže, Krišna kao i svemu drugove, Krišna nije da pravi nekakvu razliku, da kaže, šta znam, najdraži mi su mi, Hrvati su mi najdraži, naravno, Bog i Hrvati, kako drugačije, ne, zna se, ne, nešto drugo. Ili, znači, Krišna ne pravi razliku na temelju ničega, rođenja, bogatstva, nacionalnosti, spola, ničega. Krišna kaže, najdraži mi onaj koji drugima govori o meni. I to je zanimljivo. Ukoliko iskoristimo, to je jednostavno. Krišna Čajtanja kaže, jare tako, tare kako Krišna upadeš. Tako, ja. Ja sam govorio?
Ja, neka.
Jare neka, tare kako Krišna upadeš. Da, sorry. Da, znao sam fulo, ali nisam znao koji je Krišna. I kaže, koga god sretnemo, trebamo mu reći o Krišni. Evo simple, jednostavno. Ne? Sada, ja sam se jučer vozio vlakom i jedno, 30 osoba je prošlo kroz kupe i tako dalje. Tu i tamo su mogli čuti od mom mandrenja na kliker, onako možda tu i tamo, onako čudno šta je sad ovo. Ali, onako, nije baš jednostavno se predati toj Krišnjoj instrukciji. I svakoga koga sretnemo reći o Krišni. Postoje bakte koji su stvarno vrlo, vrlo entuzijastični u tome, ja im se divim. Ali zapravo potrebno je određeno predavanje. E sada zašto? Zašto je tako važno da ljudima kažemo o Krišni? Zašto je tako važno da ljudima objasnimo ovu duhovnu nauku? Krišna kaže u Bhagavad Giti da čak i najmanji napredak na duhovnom putu, čak i ako neko skuži samo one najosnovnije stvari iz osvjesnosti Krišne, to može osloboditi osobu najveće vrste straha. Koji je najveći strah?
Padu niža vrste.
Pa, generalno, onako, svjetovno rečeno, to je strah od smrti. Ne? Jer ljudi ne znaju, zapravo, to je jedna velika nepoznanica. Ne? I to je, i možemo vidjeti da to je istina. To je istina, ono, u principu bakta vrlo brzo kad shvati da nije ovo tijelo, pročita nešto malo više o tome, inkarnacija, karma i tako dalje. Vrlo brzo rašisti sa tim nekakvim, onako, baš naj gorim moram u ovom svijetu. Pa postaviš malo flagmane. Okej, okay, šta sam, nije bitno. Ono. Ono, jednom se živi.
I to vječno, ne?
Tako da nema nikakvih problema u principu bakta. Istina je, mi vidimo po vlastitom životu, mi smo druge osobe. Onako, realno gledajući smo totalno druge osobe. U odnosu na ono kakvi smo bili prije nego što smo sreli Prabhupada ove knjige i prije nego što smo čuli o Krišni, o reinkarnaciji, o svemu o tome. Mi smo ono... I ljudi vide da smo mi drugačiji. Ljudi kad nas vide, isto vide ono, ovo nešto ne vrde. I to će se dogoditi svima kojima kažemo o Krišni. I njihov divan život će se okrenuti na glavačke. Isto su Varna Bringu učer pričao o jednom bakti koji je bio isto tako znanstvenik. Ne? Ono. I biznismen, veliki biznismen iz Splita. I kako je razgovarao sa svojom sestrom. Ne, kćeri, ne. Razgovarao sa svojom kćeri i kćer je saznala o Krišni. Kćer je sela bakte i čitala knjige i saznala nešto o Krišni. I onda je njemu pokušalo objasniti. A nije baš išlo, on je onak bio previše znanstven tip i jednostavno onako, nije baš išlo, ne. Međutim, ona je bila uporna, jednostavno onako, iz dana u dan mu je rekla ovdje ono i ovdje ono. I jednu trenutku je njemu ko ona žarulja, ona, Ahimedova ili čija?
Einsteinova
žarulja, nije bitno, ima. Samo, puf, jednu trenutku, on danas priča, kaže, jednu trenutku kod je netko upalio svjetlo. Kaže, sve se, ono, ko slagalica, onako, kada ne vidite ništa, i onda dodate Krišnu i onda puf, u jedan put sve je ono, sve je totalno ono, dobro funkcionira. I ljudi koji su inteligentni, oni će skužiti. Pa da, zapravo to je to što fali. Ne? Jer ako pokušate objasniti ovaj svijet, kako funkcionira, šta se dešava, ko smo mi, odakle dolazimo, kuda idemo, a pokušate to napraviti bez Boga, bez Krišne. Ono, suda, to je neka slagalica koja ni početka, ni kraja, nigdje, ništa se ne vidi. Ne? I sad zamislite da imate slagalicu koja ništa ne funkcionira. Ne? Ono, gdje god pokušate dodati nešto, opet nešto fali. Ili nešto oduzmete, opet nešto fali. Ne? I onda imate onaj jedan komad, i onda njega stavite ovako u sredinu, cap, ubodite, wow! Sve funkcionira. Sve jasno. Tko smo mi, što je ovaj život, čemu služi. A ne, ovaj tio sigurno ne može biti tu, to je Bog, mislim. Nema smisla nikakvog, ne, onda opet sve ništa nije jasno, ne. Normalno da će inteligentna osoba zadržati taj dio tu, u slagalici. I pokušati urediti svoj život na takav način da funkcionira u skladu sa tom novom slagalicom. Ne? I taj bakta kaže, to je nevjerojatno, u jednom trenutku, ono, taj trud moje kćeri da mi objasni, svjesnost Krišne, da mi objasni da nisam ovo tijelo i tako dalje, je urodio plodom. I koliko god, ponekad nama izgledalo ne mogu, a nisu mi kvalificirani i tako dalje. A šta ću ja nekom pričati? Ja ni sebi ne mogu propovijedati. Ali da, trebamo pokušati. Da. U jednoj knjizi koju je napisao Purnačandra Goswami, opisani su nivoji znanja, učenja, zapravo stadij učenja. I sad, prvi stadij jeste da čujete nešto. Jednostavno informacija, čujete neku informaciju. Drugi dio jeste da o toj informaciji malo razmislite i malo pokušate je shvatiti. Iz ovog kuta, iz onog kuta, analizirati je. Treći stadij učenja jeste da kad shvatite uistinu to što ste naučili, onda to primijenite i u vlastitoj praksi, u vlastitom životu. I četvrti stadij jeste propovijedanje. Da kažete nešto drugo, neko drugo o tome. Ja sam se pitao, ok, mislim, jasno mi je da prvo čujemo informaciju, to je stadij učenja, jasno mi je da analiziramo to, špekuliramo, malo pričamo o tome i tako dalje, i to je isto neka vrsta učenja, ne? I u školi nas profesori isto pokušavaju nas izazvati da o nekoj temi diskutiramo, ne? I onda, također, jasno mi je da u jednom trenutku nam to legne i jednostavno ono što smo naučili primijenimo u vlastitom životu, ne? I tako dalje. Ali propovjedanje, mislim, to sad, kak je to vezima sa učenjem, ne? To više nema veze sa učenjem, to je sad dijeljenje znanja, ne? To nema veze sa učenjem, ali zapravo ima. Velike veze. Jer ukoliko čak postoji izreka, ponavljanje je majka znanja. Čujete li to? Na sličan način u svjesnosti Krišna to je toliko više ja imam jako realizaciju da to, želim to podijeliti s vama na neki način kukom ili motikom, nije bitno, ali toliko efekta ima kad kažete nekom drugom nešto o Krišni na vas osobno da je to mistično. To je prava mistika svjesnosti Krišne. Ukoliko nikad niste probali nekom nešto reći o Krišni, toliko toga toliko toga propuštamo na taj način. Ne? Zapravo. Jer to je zapravo najbrži, najjednostavniji, najmoćniji način da i mi nešto shvatimo o Krišni. Ideja je da koliko god malo da znamo, uvijek možemo to reći. Jedna djevojčica koja se zvala Sarasvati, u vrijeme dok je Prabhupada bio na planetu Zemlji, došli su neki gosti u templu. I ona je te goste uhvatila za ruku i odvela u templu i onda je pokazala Krišnu na oltaru i rekla, ovo je Krišna, svevisna božanska osoba. I onda je došla Prabhupada i rekao, vidite, ovo je savršeno propovjedeno. Ono, ništa bolje od toga je nemoguće izvesti. Ne možete ništa bolje od toga napraviti, niti reći, niti veću apsolutnu istinu od ovoga što je ta djevojčica rekla. I ako ona može propovijedati, Bože moj, to ne možemo mijenjati. Međutim, to nije tako lako biti drag Krišni. Trebamo nešto malo prigrmiti, nešto malo dat Krišni, nešto malo učiniti na tom planu, nešto malo se predati. I onda zapravo Krišna uzvrće. Ja bih stvarno volio svatko od vas. Bhaktisiddhanta Sarasvati tako je rekao, ukoliko nema nikoga kome možete propovijedati naokolo. Što je rekao? Pričajte zidovima. Uzmite zid, stanite ispred zida i pričajte mu o Krišni. Zašto? Je to toliko moćno? Naravno, Krišna kaže, najbolje pričati njegovim baktama. Bilo onima koji su već bakte, bilo onima koji će tek postati, jer ćemo im i pričati. Ne, nema razlike. Ali, ukoliko baš nema nikoga, Bhaktisiddhanta Sarasvati je tako ima jako onako moćne metode. U smislu da nema izgovora. Ako nema nikoga naokolo, ako ste baš u samici, pričajte zidovima. Oni će čuti. I vi ćete duhovno napredovati. Pa ako ste malo stidljivi isto, za početak možete zidovima, a kasnije možete otići na radio neki, pa napraviti neku radio emisiju, reći nešto o Krišni, ili naći par bakta oko sebe, sresti se i pričati o Krišni. I na taj način zapravo ovaj svijet počinje dobivati smisla. To onda i počinje imati nekog smisla. Ukoliko pročitate nešto o Krišni, nađite nekoga, uhvatite, zadavite nekog i ispričajte mu to što ste pročitali. I to ćete pamtit 100 puta duže nego ono što ne prepričate nekom. Probajte, napravite eksperiment. Uzmite knjigu, uzmite jedno poglavlje Bhagavad Gite i pročitajte ga i onda ulovite nekog baktu, recite mu, dođe vam od deva, da si je nešto rekao, pa bi ja htio praticirati. Ma naj, nemoj, pusti njega. Pa ne, dobro. Ono, dođi, hoću probati, hoću napraviti eksperiment. I ispričajte mu neki dio tog pogleda koji ste, neku poantu, nešto što vam se dojmilo, ne? Koju do tada niste znali, koja vam je baš u tom trenutku izvirila van. I vidjet ćete, kasnije ćete se sjećati toga. Cijelo pogled ćete zaboraviti. Sve što ste čitali na tom pogledu, sve ćete zaboraviti. Ne? Ali to što ste prepričali nekom drugom, toga ćete se još uvijek sjećati. I to je dokaz da je propovjedanje učenje. To je također dokaz da je taj četvrti stupanj, znači propovjedanje je također učenje. I nekad davno bilo je malo drugačije, jednostavno bakte su živjeli svi u hramu i U hramu prije kasnije se dogodi da nema nikoga i onda morate vi nešto pričati. Ovako, dati lekciju i tako dalje. Ja sam morao dati lekciju prvi dan kad sam došao u hramu. Jer su svi bili zauzeti, naravno, selili smo se i to je bilo totalni kaos, ne, i svi su bili mrtvi umorni, posebno od stari bakte koji su morali angažirati ovo i ono i tako dalje. I onda smo u tempu ostali još jedan bakta i ja, ne. I onda smo rekli, ok, sad je lekcija, ne. Ja mislim, da, ko će dati lekciju? Kada ti ćeš dati lekciju? Kako će ono da? Došao, tek sam došao prvi dan za ovaj. Pa kao, a ovaj bakta, pa i on je prvi dan ovdje. Pa onda, dogovorite se. Tako nismo onda ja slušao, ja se pričam. I da, to je bilo totalno drugo iskustvo. Totalno drugo iskustvo. Slušati, to je jedno iskustvo. To je kao da imate dvije vrste pudinga. Ne? Imate jedan puding, on imate od jagode i on imate puding od čokolade. To su totalno dvije različite stvari. Onaj tko nije probao puding od, šta znam, maline, ne može skužiti ono kakvog je on okusa, koliko nije probao. Na sličan način, šravanam, kirtanam, smaranam, padasevanam, to su sve nekakve voćke koje su skroz drugačije. I ukoliko smo 20 godina prakticirali smaranam, slušanje o Krišni, a nismo nikada probali govoriti o Krišni, onda je to kao da nismo probali neku voćku. Nikad. Koji prvi put u životu probate mango ili avokado ili nešto egzotično, što nikad niste uopće znali da postoji. Ne? Sličan način sa propovjedanjem. Slična je stvar sa obožavanjem božanstava, slična je stvar sa svim procesima u svjesnosti Krišni. Naravno da svatko od nas može biti više privučen jednom procesu, drugom procesu i naravno da svatko od nas ima pravo izabrati koji će od tih procesa participirati više, ako i manje, ne, u skladu sa vlastitim afinitetom i tako dalje. Ali ako baš ne probamo uopće, to je kao da nismo probali neku voćku. Ne? To je bila šteta. To bi šteta da ono, imamo košaru manga pored naš čitav života, da nikad nismo probali. Šteta. Ti više što će nam se sigurno dopasti. Ok, ja sam pokušao nešto reći, pa možda još par minuta prije kirtana, pa možda na koje pitanje s vaše strane.
Kako možemo pokazati?
Pa malo detaljnije, što je zapreka?
Ne znam kako. A kome? Gdje je?
Na koji način?
A jedan bakta jednom prilikom, isto tako, treba dati, rekli su mu da mora dati lekciju. Treba dati lekciju, ne? Treba. Bilo bi dobro, evo niko. Drugi. I onda je on tražio savjet što da napravi. Ono je jedan drugi bakta rekao, pa što uzmeš lekciju što je Prabhupada, staviš na uši i onda kasnije samo ponoviš. I onda je taj bakta upravo tako napravio. A ne samo da je poslušao, nego da nauči na pamet. Bio je toliko nesiguran u svojoj vlastiti, on je prvi put je trebao da ponovi lekciju. I sad bio toliko nesiguran da je naučio, ono, toliko puta je čuo da je već na pamet. I na kraju je dao lekciju, na kraju lekciju svi su mu prilazili i govorili, wow! Ovo je ono, otkačenje, to tamo. Onda kasnije odu tajnu da zapravo samo ono, naučio na pamet i pripričao sve što je pravo pa rekao. Jedini problem je bio da su došla pitanja. onda se pokušao nekako izvući. Tako da, ja baš nisam to prakticirao u početku. I kasnije sam skužio da to nije dobro. Kad bih propovjedao nekim ljudima, onda bih volio malo špekulirati neke svoje vlastite stvari koje bi, onako malo znanost, malo ovo, malo ono, ne. Simply read my books and repeat what I have written, then your preaching will be perfect. Znači, jednostavno, čitajte moje knjige i samo ponovite ono što sam napisao. i tada će vaše propovjedanje biti savršeno. E, ja to nisam slušao. I posebno kad sam propovjedao svom ocu, onda bi primijetio da svako toliko bi me on uveo neki čorsokak. Svako toliko bi se našao negdje, on bi me ulovio u nekoj nedorečenosti ili u nekakvoj, kako se to kaže, kontradikciji i tako dalje, ne. Ja onda bi našao. E, a onda u jednom trenutku sam odlučio, dosta je bilo špekulacije, i onda sam počeo govoriti samo i slučajno ono što sam pročitao u pravopredu i knjigama. I nakon nekog vremena rekao, hej, ovo nije fair. Kad smo pričali, ne, rekao, ovo nije fair više. Ne. Sam pitao, što sad nije fair? Ne. Kaže, ja moram sve izmišljati i nalaziti neke nove razlike, a ti samo pričaš to što čitaš u tim knjigama.
Da.
Ja sam rekao, da, to je ideja. Ne. To je ideja. Da, to je. Dobro pitanje. Što trebamo učiniti? Ništa, samo ponoviti. Naučiti to što nam je što pravo pa dao i ponoviti. Najjednostavnije što možemo. I ukoliko nešto ne znamo, možemo slobodno reći ne znam. To je isto točan odgovor. Ako nas netko upita nešto što ne znamo, ne moramo ništa spekulirati. Možemo reći, ne znam, mogu dovesti neku drugu baktu koji malo bolje zna više od mene, ili ću pročitati, potražit ću, pročitati ću, pa ću ti reći. Ne. To je isto dobar, točan odgovor. Na pitanje.
Mogu dodati ja nešto iz svog iskustava o tom napovjedanju. Samo ću zadnje, inače tamo četvrti jedno, kako to ide. Ja sam sredstva kad četvrtujem se. Kako drugi moment. Bila sam u Sloveniji, vukla sam torbe, onako, nisam mogla dovesti baš blizu one čekavnike, kako je bilo sam u torbe. I došla sam nekako tamo i onda sam pronašla, prvi puta idem vlakom, natrag bi sad pronašla čupi kartu i dođe jedan mladić, kaže, joj, kako sam nesretan tamo na Bagajni, otišao mi je vlak, izgleda trebaš da se bilo tamo, tako sam razumjela. A bile su neke dvije djevojke i nisu me htjele pustiti i sad mi je vlak otišao i tako je bio nesretan. A ja ni 5-6, ja kažem, znate šta mladiću? A nađite vjerske spise, ne znam mi se rekla, kupite ili šta, i pročitajte i razumjet ćete sve što vam se događa. On se tako nasmio, duo, onako, gospođo, dajte da vam pomognem torbe. Da vam ja, i tako se nasmio, rekao, razumjet ćete sve što vam se događa, i sve ću vam biti jasno, nešto to, dobro da sam i zaboravila. Već ja zaboravim. On je tako se nasmio, dajte da vam pomognem te torbe, tako mi. E sad ja idem dalje, a sad taj vlak stoji daleko, a ja se natovarila, šta ću sad ono? I dođe opet neki mladić, tako oko 30 godina, i prosi, jel imate eura? I ja gledam u njega. A vidi se baš dobrica, ali nešto je ošlo ja na ruci. I ja kažem, znaš šta, ja trebam pomoć. A hoćeš ti meni ponijeti ove torbe, a tu treba ići tamo 100 metara, pa ni stepenice, a to, pa ja imala 5-6, kako je to teško. A ja ću tebi dati onda euro nešto. Kaže, ovo, super, hoće on. I on tako nosi i tako priča da je tu bio negdje u Hrvatskoj, nekim sportom se bavio. A vidim da je otišao baš onako. I tako je malo priča, kaže, znaš šta? E sad vidiš ovo ogrlicu ovako. E kad vidiš takve osobe to ogrlicu, onda traži od njih knjige i zapiši se ako ne pamtiš, vidim da je malo opsedu, vjerske spise su to. I to će ti pomoći, nešto on kukao kako je nešto igrao neki sport, pa vidim da se izgubio, baš se izgubio. I rekao, a onda ja mislim kako ću mu sad objasniti, možda neće zapamtiti. E kad vidiš osobe i donose knjige, i zapamti vjerske spise, a vidiš ovako kad nose obrucu, značiš da ste osobe, to si kupi i onda se spaše. To ćete spasiti. Dobro, gospođo, dobro, slušaj, kasnije ja ne znam. I onda je on meni skroz gore druga knjiga, da ove knjige, torbe do vlaka i ja njemu dala, ne znam, 5 ili 10 eura i tako je. U momentu.
Vrijeme je za kitu.
Možda i drugačeva.
Evo, pitanje vezano za preaching i to znanje koje čitamo. Imamo realizaciju više puta da govorimo nešto nekoj osobi. Kažemo neke stvari koje mi sami nismo znali da znamo. Kad bi, ne znam, razmišljao o nekoj temi i razmišljao joj da li je to tako, ne bi znao. Nekako posvjesno čitajući unosimo to znanje, propovjedajući drugima, jednostavno Krišna kroz nas govori. Jednostavno neke stvari za koje čak ne bi se ni sjetili da sami hoćemo kažemo. To je jedna stvar, a druga stvar pa inspirirao malo Bakter. U sljedeći mjesec, odnosno veoma blizu se bliži Šila Prabhupada maraton, mjesecu koji se ako velika milost da se podijeli knjige. I evo ovdje imam jako finu knjigu, This is my request, od Šila Prabhupada i pročitao bi možda jedan, dva citat i pokušao bi vas inspirirati da podijelite bar jednu knjigu ako ništa, svako možemo. Evo ovdje kaže Šila Prabhupada, Room Conversation, Bombay, 31. decembra 1976. Kažem, ova dijeljenja knjiga je najvažniji zadatak u našem društvu. Zbog toga ja toliko puširam i toliko snažno radim na tome. Zato jer moj život i moja duša idu prema tom cilju zbog mog guru Maharadža. Njegovom milošću i dosta je to jako uspješno. I uzmite to veoma ozbiljno. To je moj život i moja duša. Drugi citat opet kažem. Sankta Bhakti su veoma, veoma dragi Krišni. Zato jer radite na polju, na distribuciju knjiga. I Krišna takve ljude odmah prepoznaje kao njegove iskrene sluge. Kao na primjer tokom rata, neki seljak ili neki obični građanin, ako ide u rat da bi se branio njegovu domovinu, automatski postaje heroj. Tako Krišna odmah prepoznaje propovjednika koji uzima veliki rizik u svom životu da bi dijelio svjesnost Krišne, odnosno da bi preporučio njegovu poruku. I ovdje kaže da knjige i magazini su najvažnija propaganda, odnosno propagandno oružje kako bi pobjedili Majinu vojsku. Tako da trebamo što više praviti tih knjiga i dijeliti svima to, svima i po cijelom svijetu. Zato dijeljenje knjiga, to jest vaš posao, je najvažniji posao. Neka vas Krišna blagoslovi i hvala vam puno što mi pomažete u tome. To sam tako rekao mali citati, pa eto ja vas inspirirao da podijelite podišta bar jednu knjigu prijatelju, rođaku.
Ne, čak lijepo smatramo da baš ništa ne znamo reći. Ja možemo dati nekom knjigu na poklon. I sve smo rekli. Sve smo rekli da je osoba. Znači, treba me samo dati knjigu i inspirirati je da je otvori. Nakon što je otvori, pravo pa će sve reći. Puno bolje nego mi. Ok, Hare Krishna. Mahajala Prabhu. Sorry. Mm-hmm.